Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik, nova fusnota, Radio Didaskalija, kalendara književnosti, datum koji pamti 24 godine od smrti književnika Danila Kiša. Memorijalni mozaik sklapamo od novih razgovora sa onima koji su se družili sa Kišom u životu i u književnosti, u biblioteci i kafani. I naravno imaju šta da kažu o književniku evropskog i svjetskog ranga i ugleda. Razgovorni triling počinjemo sa Laslom Vegilom, poznatim književnikom iz Novog Sada, čija nas memorijalna priča vodi kroz prijateljski memento o Danilu Kišu.
Ja sam Danilo Kiša upoznao u Beogradu 1965. godine. U stvari onda je počeo da izlazi časopis i simpozijon ovde u Novom Sadu na mađarskom jeziku. A pošto je on znao i mađarski i bio je sjajan prevodioc, onda preko tog časopisa mi smo se sreli upravo prvi put u Beogradu. Ja mislim da na Trgu Republici jednog tako prolećnog dana baš je bio jako lepo vreme i sedeli smo na terasi i pričali smo.
Dobro, kasnije vaše prijateljstvo išlo je zanimljivim tokom. Mene sad zanima ovako da opišete ukratko tu formu vašeg prijateljstva. Dakle, i u životu i u književnosti, je li tako?
Nas je povezao pre svega književnost. Mene je više povezao s njim taj književni senzibilitet i taj osjećaj Evrope, ta ljubopitljivost, ta traganje za novim. I naravno, mada on živeo u Beogradu, on imao mnogo, mnogo vojvođanskih motiva. Tu se takmičio sa Aleksandrom Tišmom koji žive u Novom Sadu, mada on, to moram da kažem, on je rekao za sebe da je poslednji jugoslovenski književnik, a isto je to rekao i Aleksandar Tišma. To kažem, te njegovi književni motivi i ti modernost izraza, to je najviše nas povezovao i naravno onda je došao i do jedne ljudske kontakte, upoznali s narav jedan i drugog i Danilo ponekad navraćao za Novi Sad. Bez cilja, bez svrhe, jednom samo se telefonira, tu sam u Novom Sadu. Jer jedno vreme njegovi roditelji su stanovali ovde u Novom Sadu, u Ćirpanovoj ulici. Ja često odlazim i sada u tu Ćirpanovu ulicu i mi smo, šta ja znam, sedeli u restoran Srem jedne noći i on odjednom se seti da hoće da vidi svoj roditeljski dom. To nije bilo daleko, restoran Srem nije bilo daleko od Ćirpanove ulice i kasno u noć, možda u 12 smo otišli da pogledamo njegov dom. Nešto je ga vuko stalno za Novi Sad i kad god je mogao, imao nešto vremena ili nekom probudila mu se neka nostalgija, onda je došao. I tu smo se sreli naravno i u Novom Sadu, možda i češće nego u Beogradu, ali smo se sreli i u Budimpešti.
Evo, kad ste spomenuli pokojnog Aleksandra Tišmu, ima neka sličnost između Kiša i Tišme, što vi kažete?
Oni su neku želju da vidi jedan drugi svijet nego u čemu oni svakodnevno žive. I Tišma je najviše voleo da šeta u Novom Sadu i da gleda lijepe žene. Naravno, to isto voleo i Danilo Kiš. Ja mislim i u Beogradu sjećam se kaže da sednemo na najprometnije mesto tamo gde šeta ljudi, gde odlaze i onda je već živeo u Parizu i ređe se navraćao ali kada smo se sreli u Beogradu i tako smo isto sedeli, voleo je terase i Tišma i Danilo Kiš. I onda smo raspravljali naravno o tim lepim ženama koje prolaze kroz grad ili Beograd ili Novi Sad. Jako interesantno jezik kako smo razgovarali. Kada smo razgovarali o politici, o društvu, onda je Danilo uvijek je progovorio srpski. Ali kad smo razgovarali o ženama, onda je uvijek govorio mađarski.
Kiš je bio erudita, naravno, s jedne strane, s druge strane, orijaš, delirik čovjek, čovjek biblioteke, pa onda i čovjek kafane. Ajte, molim vas da se prisjetite ovako nekih scena zanimljivih za njegove čitaoce, koji na neki način ilustruju toga dnevnog ili noćnog Kiša prije svega.
Pa ja bi ovo prvo jednu veoma kontradukternu i čudesnu sliku o biblioteci. To je bio posljednji dolazak njegov u Beograd. Meni se u Beogradu igrala moja predstava Judita u Beogradu, u filmskom gradu. I sa Želimirom Žilnikom smo otišli kod Tišme u Novi Stan. U stvari, Žilnik je vozio kola, pa da onda zajedno da idemo sa Kišem u filmski grad da pogledamo predstavu. I onda, a u Novom Stanu vidjeli smo policu knjiga, ali prazno. Nije bilo, možda nekoliko knjiga je bilo. I onda smo, on je bio jako raspoložen, veseo, nije hteo, nikad nije hteo da govori o bolesti, mada smo već znali da on je jako bolestan, i onda govorio da će se on vratiti za Beograd i da će tu da živi i da će organizovati otpor prema Miloševiću. Meni je to ostalo u sećanju da police knjige su bili potpuno prazno i kaže on da bi to sad uradio mora i da dovede i knjige da dovede iz Pariza, da što više knjige da napuni tu policu pa da onda da organizuje taj otpor. U stvari, njemu su bili i za pogled na svet, i za dnevnu političku borbu, i za sve, bile su mu jako potrebne te knjige.
Kao oružje.
Kao oružje. Knjiga mu je bila, ja mislim, sve. On je živio u knjigama, ali možda imao je jednu drugu snagu da se pobegne iz biblioteke. I jako je bio privržen biblioteci, ali isto tako voleo da pobegne u neki život. I naravno, to je odmah tu je bila prilika da na posle predstave otišli smo u filmski grad i posle predstave smo sedi. Ali iz Novog Sada došao je Tišma. Isto. I posle predstave tamo u filmskom gradu, lepo letnje vreme, predstava se odigra u jednom velikom šatoru i posle naravno sedeli smo. I onda sam video Tišma i Danilo Kiš su sedeli pa su pili pivo ceo noć, možda do 2-3 sati do jutra. I to je bio njihov posljednji susret. I onda sam ja i posljednji put video Danila, dobro raspoloženog, veselog, pun života, uživao je i u vazduhu. I onda je se vratio u Pariz, Tišma se vratio u Novi Sad, ja sam bio dramaturg jedne predstave Dušana Jovanovića ovdje u Novom Sadu i jednom samo posle nekoliko mjeseci čujemo da je on umro. I odmah sam se sjetio te prazne police i lepe letnje večeri u Beogradu, u filmskom gradu. U stvari, nikad nije uspeo ovom prilikom da napuni policu sa knjigama i to je njegov smrt. To je, tu nešto ima neke simbolike.
Da. Teška, kako bi se reklo, simbolika.
Jeste.
Pa vi ste poznavali Kiša i onog tajanstvenog Kiša, dakle, ovaj, mene zanima, on je često pisao o tim metafizičkim strahovima, čak i njegovi likovi od oca i pa nadalje, dakle, samoće i bolesti. Da li on vama o tome govorio, o tim strahovima? Kasnije ćemo da vidimo da je zaista literatura Danila Kiša bljesnula, ako tako možemo reći, kao neka literarna zvijezda, zaista na evropskom, na svjetskom nebu i tako dalje. Kako vi, njemu se kaže usmiješila i Nobelova nagrada, neki pišu i tako, kako vi gledate, ovaj, koji stoje estetički ili poetički kvaliteti Kišovi, gospodine Begele?
Pa, ako bi trebao kratko da sažimem, onda bi rekao to. On je bio jedan apsolutni moderni književnik. Ali rečenice su mu bili precizne kao kod klasika. On nije voleo prljavu rečenicu. On nije eksperimentisao sa rečenicom. Nije eksperimentisao sa ljudima. Nego je eksperimentisao u jednom globalnom stilu. Da to bude konzekventna svaka reč, svaka rečenica na svom mestu. I pisao jasno, jako precizno. I to su, o tome mi je baš pričala Irma Rakuza, koja je prevodila Kiša, da? I koja je mnogo učinila da on bude na nemačkom jezičkom području jako poznat i popularan.
Ona je profesor?
Jeste. Ona je slavista, ali poznaje sve jezike ovdje u Srednjoj Evropi. Irma Rakuza zna i mađarski, i slovački, i slovenački, i srpski.
Inače, sjajan pripovjedač, pisac.
Jeste, odlična jedna književnica. I ona je meni pričala, i pošto ona to dosta dobro zna, da Danilo zaista je bio blizak Nobelovoj nagradi. Tako, zato se pozivam na nju, jer ona je možda objektivnija nego ja. Ja subjektivno, naravno, uvijek to kažem da je on bio blizak, ali ona jako objektivno priča da je Danilo bio jedan od najozbiljnijih kandidata i stalno je bio tamo na dnevnom redu, ali njegov smrt je to.
Da, u tom najužem krugu zapravo bio.
Jeste.
Priča o Danilu Kišu u Parizu i u Dubrovniku, na vretenu sjećanja, riječima, rekli bismo, namotava i plete, Jasna Šamić, pjesnikinja, romanopisac, prevodilac, koja živi u Parizu, gdje je doktorirala na Novoj Sorboni. Između ostalih nagrada, laureat je francuske književne nagrade Stendhal, a objavila je knjige U pticu zaljubljen pjesme, potom romane Mraz i pepeo, Soba s pogledom na more, Mozart i Carstvo sjenki. Gospođa Šamić portretiše riječima Kiša lirika i delirika. Profesorice Šamić, ja vas pozdravljam, evo, na početku razgovora.
Ja vas pozdravljam.
Razgovor počeo, činim se, jednim logičnim pitanjem. Naime, kada ste se vi, kojim povodom, u kakvoj atmosferi, ako možemo tako reći, upoznali sa Danilom Kišom?
Pa Danilo Kiša, evo, vi ste već to sada pomenuli malo usput, ne pripada nikome i pripada je najviše sebi. Bio je istovremeno ono što kažu svjetski čovjek, iako je to sada možda neka banalna fraza, ipak je to tačno za njega. On je svuda se osjećao kod kuće i svuda je bio tuđinac nekako. Možda na neki način sam to osjetila i sama, boraveći svuda i živeći na drugim stranama svijeta, a ne samo u Sarajevu, koji je bio ipak i kosmopolitski, jel, grad, ili šareni grad gdje je svega bilo. Tako da su mi te razne sredine meni isto odgovarale. A istovremeno je bio kao čovjek koji je izgledao da bježi od nečega. Dakle, mi smo se upoznali u Parizu, ja sam ga upoznala, ja sam tamo boravila od 77. Tamo sam radila doktorat državni. Imali smo mnogo zajedničkih prijatelja, na primjer i Predrag Matvejević je moj prijatelj od djetinjstva jer je studirao kod mog oca, a Kiš se znao i sa njim. Glavno znam da sam ga viđala vrlo često od možda 79. godine kod jedne zajedničke prijateljice iz Beograda. Tako da sam ga tamo viđala i najupečatljivijim je bio događaj ili veče kada smo bili baš kod nje. Pili smo naravno, on je čovjek koji je volio da popije i mislim da je pio samo od 6 sati pa nadalje, da je pred 6 sati bio vrlo nervozan čekajući taj moment kada će doći to, taj njegov ushit i ta egzaltacija pri kome mu je vino pomagalo, jer je bio istovremeno i jedna vrsta mistika. Eto, mi smo se dakle tamo viđali, ja sam čak prevela, bila jedan njegov članak koji je bio objavljen u Nouvelle Observateuru i baš smo tada, onda smo pregledali isto taj moj prevod. Međutim, već je neko bio objavio u međuvremenu negdje, da li u Politici ili ne znam u kojem. Naravno, tu je uvijek bila kritika društva, totalitarizma, komunizma, nacionalizama. On je uvijek tako bio je opsjednut time. Onda znam da smo se vraćali zajedno pošto je bio moj susjed u tom momentu. Viđali smo se, kažem i kod nje, viđali smo se u kafanama, viđali smo se nakon njegovih nekih, ne samo njegovih, nego sjela u Jugoslavenskom centru kulturnom. Poslije toga se uvijek išlo u neke kafane, tu je opet Kiš bio glavni, on je uvijek pričao više nego ostali. Uglavnom u Parizu sam ga vidjela i sretala sam ga nekoliko puta, sam se vidjela isto, vidjela sam ga u Dubrovniku. Eto, to su bili gradovi gdje sam ga vidjela.
Ali evo, profesorice Šamić, naravno, mnogi Kišovi poznanici pokušali da ga, ako tako mogu reći metaforički, portretišu, dakle, riječima, jel? Da. On je bio neobičan, naravno, i vrlo težak za opisati, kako mi to kažemo. Kako biste vi, evo, s obzirom na vaše iskustvo i jezičko i misaono koje ovako, jeli, pogotovo ta jedna dimenzija, jeli, mističkih rezonancija, kako biste vi opisali Kiša koji je bio, evo, rekli ste već, nervozan pred 6 sati, ali sve te njegove nervoze, geste, neki su mi rekli da je volio da galami i tako dalje i tako dalje.
On je volio i da galami i da pjeva. Ja ga nisam čula kako pjeva, ali su mi rekli da jako lijepo pjeva i da je svirao gitaru, to ja nisam imala prilike da čujem. Da, volio je da galami, kao da je želio nekako da se dokaže sam pred sobom, da sebe ubjeđuje u ono što je druge ubjeđivo. Takav sam ja imala osjećaj. On je bio kompleksna, naravno, ličnost i teško je reći u dvije riječi impresije koje sam ja imala o njemu. Naprimjer, kao čovjeku koji imao se osjećaj da mu je maltene jedina ljubavnica prvo riječ, jel, koju je obožavao i koja je njime, on je bio strastan čovjek, on je obožavao riječ, zaljubljenu riječ, a istovremeno je bio rob te iste riječi, verbe. A pratilja kao da mu je bila cigareta, ti si imao osjećaj da je to njegova stvarna ljubav, stvarna i mržnja i ljubav i sve zajedno je bilo u tom dimu koji je izlazio iz njega, koji uvlači u sebe i izlazio iz njega. I vino, to su neke tri stvari koje su meni barem se činile tako. I istovremeno je bio čovjek koji je, kažem, rekla sam, i bježao i vraćao se i dolazio i bio je okružen uvijek, bio je ženskar, bio je šarmer, bio je šarmantan. Ono što je isto mene bilo frapiralo, to me je čudilo i što me uvijek iznenađivalo, to je bio ružan, na primjer, čovjek, evo, po nekim standardima, opštim valerima, ali kad bi progovorio, postao bi jedan od najljepših, maltene Apolon, jel to, transformirao se zbog te riječi koja mu je davala izuzetan šarm i odjednom mu je ta kosa lepršalo, sve je na njemu lepršalo, kao da je letio, jel, kao da je u stvari eksplodirao sve vrijeme, tako je izgledao, kao stalne eksplozije da ima. I bez obzira na sve to, na te, ja sam rekla, čak i paževe i te žene koje su njega tražile i bile zaljubljene u njega i on se u dvaru uvijek je znao pravu riječ da kaže nekoj ženi, jel? Osjećao si neku usamljenost kod njega, da je potpuno sam. Tako sam ja njega doživljavala, dalekog, istovremeno užasno dalekog od svih svojih prijatelja sa kojima je i pio i razgovarao i objašnjavao im stvari i svađao se sa njima, najviše se prepirao. Sjećam se isto, eto, to bi bilo možda kao, čak sam rekla, kao čovjek koji jaše na nekom dvogrbom oblaku, ako bi to moglo da se zamisli. Eto, tako sam osjećala, da je sav i on na kvrgavim nekim lahorastim stvarima lebdio i jahao i želio da bude čvrsto dole, ali nije mogao. Dakle, strastan čovjek, a znamo šta strast sve može da učini od čovjeka.
Dakle, ta pojavna dramaturgija o kojoj ste vi sjajno govorili, skrivala je vjerojatno ono što je, kako vi kažete, skrivala je taj kamen koji je njemu ležao, jeli, i u duši, da, i u misli, itd.
Da, on njega to sve izazivao, sve što je vidio, ali mislim da ga je najviše inspirisalo upravo taj totalitarizam, to nije mogao podnijeti, i nacionalizam, bar u to doba kad sam ga ja upoznala, taj revolt strašni protiv nepravdi, do te mjere da je sam postao nekada nepravedan, da je postao skoro ekstremista u tom pogledu, da je znao da optužuje ljude. Eto tako, on je bio paradoksalan jedan čovjek. Evo.
Tu je, ako se sjećate se, kiši olovkom pucaju Sartra, upravo iz istih razloga.
Da, ali nekada bi griješio u određenim ličnostima. Znao je da neke stvari pretjeruje.
Govorimo o Francuskoj, dakle o tom prostoru koga vi zaista poznajete. Sjećate se Kišove sintagme da je Pariz, kako on kaže, kuhinja ideja. Vi ste govorili o jednom šarenilu, duhovnom i svakom drugom. Zanima me da li je Pariz ili Francuska, evo da kažemo uopšteno, pročitao Kiša, da li je Kiš vrednovan?
Da je Pariz kuhinja ideja, to je možda bilo još u ono doba kad smo mi tada se i družili i viđali. Pariz je isto tako kontroverzan jedan grad koji vrije, on je stvarao nove pokrete, a ništa ne voli novo. Eto, to je paradoks jedan isto Pariza. On ne voli ništa da se, isto je tako i tradicionalan i ustajao čak, to je jedna posebna priča. Pariz, znate šta, ja ne znam, mislim da treba relativizirati, što bi rekao Einstein, jel, u svemu, pa i što, kad je pitanje nekoga koji je poznat, nije poznat. Kiš je poznat jako u određenom krugu ljudi. Njega ne znaju kao što znaju, na primjer, Dan Brown, tu vrstu pisaca. On nije ta vrsta pisa, niti je ta vrsta slave. Istovremeno nije ni kao Murakami danas. On je tek počeo, kažem, da bude, ali njega znaju mnogi pisci svijeta i mladi pisci. On je veliki utjecaj, ja mislim, napravio na mlade pise, i to više na muške, ko možda i na ženske pise. I on je bio jedan od prvih pisaca kod nas koji je bio gradski čovjek. Sve do sada i koji je pisao gradskoj nekog, ako možemo tako nazvati, nije baš previše ni precizno ni lijepo rečeno, gradska literatura, on se interesovao za urbane stvari, za neke druge stvari, a ne samo za to selo, za tu provinciju gdje smo živjeli. On je bio univerzalan, jel, njegove, ti možeš voljeti ili ne voljeti, možemo biti to da nam bude blisko ili ne, ali je on pokrivao univerzalna pitanja. Zato je se on sviđa ljudima i u Americi, znam da se dopadalo, koliko ja se sjećam, i ovoj Susan Sontag, ona je pisala, mislim, o njemu, bila oduševljena njime, da i mnogi drugi pisci u Americi isto se sjećaju njega, pisci u Francuskoj ga se sjećaju, ja sam upoznala i Kunderu, ja znam da je Kundera njega znao, znam da ga je poznavao, ja kad sam viđala Kunderu, bilo otprilike u isto vrijeme, možda 80-ih do 85, i ovoga Solersa, znam da je Solers isto njega znao, pošto su on njega i objavili na kraju u Galimaru. Tako da se poznali, onda ovaj Bernard Henri Lévy njega štovao jako i objavio je njegovu jednu priču prije 10 godina možda, koja se meni čak više svidjela nego sve njegove priče, jer je bila puno životnija, bila je o Parizu, o pariškim snobovima. Bila je vrlo bliska, nije bila od ovih intelektualnih, pomalo suhih pripovjedaka njegovih koje je kasnije pisao i koje su stekle veliki uspjeh kod mnogih ljudi. Meni nije baš previše bliska ta literatura, ali priznajem da je literatura naravno velika.
Kundera je u jednom tekstu, to je prevela gospođa Mirjana Miočinović. On je tu napisao jedno sjajno sjećanje na Kiša. Vidi se, kako vi kažete, da ga je volio i poštovao kao pisca i tako dalje, ali mu zavidi u jednoj stvari. I on kaže ovako: Kiš je jedini, dakle, od nas pisaca, kako on kaže, iza zavjese Gvozdane, koji su bježali u Pariz kao disidenti. I to im je bio veliki plus već u startu. Kundera kaže da je Kiš jedini odbio da bude disident i do posljednjih trenutka se izjašnjavao kao jugoslovenski pisac.
Da, da, da. Pa da, nije on bio Francuz i nije bio. Pa kod nas i nije bilo baš disidenta, kod nas je bilo drugačija ipak situacija nego što je bila u Čehoslovačkoj i u tom istoku, iako su nas Jugoslaviju strpa uvijek stavljali u taj isti koš tih istočnih zemalja, jer nisu znali naravno da razlikuju.
Malo da se prisjetimo onih teških godina Danila Kiša, vi se sjećate one polemike, one hajke zapravo, jeli? To više nije bila polemika nego hajka. Mnogi kažu, mnogi su pisali, Predrag Matvejević, na primjer, isto u jednom od ovakvih razgovora sa njim, mi je rekao da je ta polemika zapravo utjecala i na njegovu bolest, i na njegov, kako bi rekao, tragičan kraj, i na samo promjenu nekog životnog ritma i tako dalje. Šta vi mislite, profesorice Jasna, da li je taj udar u Beogradu, ta hajka, utjecala na njega koji je bio krhak ipak?
On je bio jako krhak, to vam kažem. Izgledao kao narcis, ali svaki narcis je beskrajno krhak i nesiguran. On je, naravno da ga je to, kako to ga je rušilo i kako ga je do temelja rušilo. Ali je istovremeno imao i podršku od onih pravih ljudi. On je od najvećih intelektualaca i pisaca sa ovoga prostora i Francuske dobio podršku, ali njemu bilo dovoljno. Istovremeno ga je to izazvalo da napiše tu polemičku veliku knjigu koja je značajna, jel, kao esej te vrste, Čas anatomije. Naravno da je utjecalo na njegovo zdravlje, sve utječe na zdravlje, to znamo, to je jedna banalna činjenica da svaki stres mora učestvovati na zdravlje. Sad teško je reći do koje mjere je to izazvalo baš tu kancer u njemu da se pojavi, mora da jeste. On jeste bio naravno krhak i dobro ste rekli da to nije bila polemika. Kad je polemika, on je bio polemičar, ja, veliki polemičar i njega je to izazivalo i to je volio, ali to nije bila polemika, to je bila baš rat protiv njega, agresija, bukvalna agresija na jednog nevinog čovjeka, ja, sa teškim naoružanjem, primitivnim i tako dalje. Može se diskutovati o tome, može se pitati šta znači plagijat. Još niko do sada nije to objasnio. Mnogi ljudi u Francuskoj su optuženi za plagijat, da prepisuju, to je ova takozvana postmoderna čak i dopustila. Jel, ona je svašta dopustila, u postmodernu svašta spada. Mnogi koriste ne samo rečence, pasuse, pa stavljaju jedan pored drugog, to se zna, francuski pisci isto. E sad, šta znači uopšte plagijat? On je, mnogi kažu da se inspirišu, mi se svi inspirišemo nečim, jer nema, Goethe je sam govorio da nema originalnosti. Svi dugujemo 99% nekim prethodnicima za sve ono. I onda, naravno, Andrić se prvi inspirisao svim rukopisima koje pronalazi u biblioteci, a i Kiš je isto tako radio u bibliotekama, inspirisao se time.
Dakle, knjiga ide na knjigu, kako bi se reklo.
Pa naravno, bez knjige, on je sam rekao, treba čitati ali prave knjige.
Upravo ste mi dali šlagvort za pitanje, dakle, u času anatomije Kiš zaista, ne znam da li je teška riječ ili pogrešna riječ, obilato, pomalo možda neliterarna, neknjiževna riječ, obilato koristio citate vašeg pokojnog oca profesora Mitkata Šamića da bi pokazao upravo, jeli, šta je citat i šta je njegova snaga i dokle se može ići u citatologiji, u dokumentu i tako dalje i tako dalje.
Možda da preciziram, moj otac je isto imao taj doktorat državni koji se sastoji iz dva dijela. Jedan je francuski putnici u Bosni u 19. vijeku, a drugi je izvori Travničke hronike Ive Andrića. I u to doba kad je on radio taj doktorat, ja znam, profesori ti nisu nikada bili čuli. Moj otac je na neki način proslavio Andrića. Nisu bili čuli za Andrića, Ivu Andrića u to doba i bili su sretni što ih je on. Kad čitaš tu knjigu, ti vidiš do koje mjere je moj otac bio advokat, izvanredan advokat Andrićev.
To kako je Andrić rekao.
Da, Kiš je citirao to. Mislim da je Stevan Rajičković, on mi je pričao kako ga je on baš uputio na tu knjigu Izvori Travničke hronike moga oca, u kojoj on, eto tako, poredio Andrića, kako se Andrić koristio dokumentima, izvorima, posebno ovim francuskim konzulom, njegovim dnevnikom. I onda je Kiš to tako citirao i pokazao. To je bilo, ja kažem, ne zato što mi je otac, ali mislim da je to jako dobra izvanredna knjiga koja upravo pokazuje tu tanku nit. U islamu postoji sira, najtanji most koji pređeš iz pakla u raj, koji
Sirac.
Se vodi. To je tako tanak, tanka nit, tanki most koji vodi čovjeka između fikcije i dokumenta, između izvora i između originala i plagijata, pod navodnicima. Tanka, tanka nit to dijeli i to je moj otac, mislim, pokazao, a Kiš poslije u svojoj knjizi. Vrlo je to delikatna stvar i samo ljudi koji znaju šta je pisanje, koji znaju šta je inspiracija, koji znaju mehanizme tog pisanja, iako mnogi, iako pisci žive od onih koji to ne znaju, jel, čitalaca i koje se to ne mora da tiče, samo oni mogu to da osjete i da dokuče, a samo neki izvanredni umovi ili ljudi od pera, kao što je bio Kiš, znaju to da artikulišu onda.
Dakle, mogli bismo reći da ta sirat ćuprija, vi ste spomenuli, jeli, ta tanka linija. Kiš je govorio o tom što vi kažete, o umjetnosti nijansiranja dokumenta.
Yes,
to
yes.
Mnogi ne razumiju. Profesorice Šamić.
Da, da.
Nijansirati, dakle, opoetizovati ono što kažu Rusi, astranjenije, oneobičavanje.
Da, to se svi služe na određen način. Kako ćeš van modela nekog pisati? Model taj istovremeno i knjiga, inspiracija, drugi pisci su te tome naučili svi, a i život sam, jel, koji živiš i okolina koju posmatraš. Pisac je taj koji je slikar svih detalja, duše. I koji hvata preko riječi, pokušava uhvatiti kao ribar u mrežu raznorazne nevidljive stvari da ih osvijetli onako kako drugi običan, takozvani običan čovjek nije u stanju da vidi, jeli, on njemu to osvjetljava i pomaže mu da i on sagleda neke stvari. Već fikcija, svaka stvarnost postaje fikcija, jel?
Prvi stupanj.
To nije taj dokument. Pa čak i dokumentarac je jedna interpretacija. Niko ne može obuhvatiti do te mjere ni jedno biće svojim riječima, ni jednu stvarnost. Stvarnost izmiče uvijek. Ali ti ljudi su tužili mnoge pise danas u Francuskoj i suci su presudili u korist ovih koji su ih tužili, dakle, kao žrtve, navodno je, petljanja u lični život. Autocenzuru nameću, a ne cenzuru, koja će uništiti književnost, a već je francuska moderna književnost prilično uništena.
Dakle, danas su nam advokati, glavni književni kritičari, rečeno ovako pomalo ironijski.
Nije to sad ni književni kritičar, to je sud. Zamislite, sud donosi, ja ne mogu, ja sam protiv vrijeđanja.
Mislite li danas da je Kiš još uvijek živ, da je njegova literatura čitana?
Jeste, živ je, naravno da je živ. Pišu i danas o njemu. Čula sam da su izašle nedavno i biografije, jel, o Kišu. Merc čak da je izašle na tome. On jeste živ, ali živ je, mislim, kod određenog sloja čitalaca i autora čak. Prisutan kod pisa. To je intelektualna literatura, ali koja živi, da, koja živi stalno. I on je kao ličnost i dalje inspirativan. Toliko prisutan u stvari. On je imao jedno strašno prisustvo. Kad bi se pojavio čovjek, on bi ispunjavao kao glumac najveći koji ispunjava pozornicu ili ekran, što kažu Francuzi, razbija ekran. On bi zauzimao prostor i širio se po tom prostoru. Svi ostali su bili marginalni u tom času. On je imao taj talenat. I taj talenat i poslije njegove smrti postoji. Taj talenat prisutnosti, da je prisutan, stvarno prisutan kao da nije mrtav. Pa on je očito važan na bilo koji način, može da bude na ovaj ili na onaj način, ali je sigurno važan za mnoge, bio i koga je upoznao, nije ga mogao zaboraviti.
Evo, vi ste se vratili iz Dubrovnika, a i tamo ste sretali kiša.
Sjećam se jedan put isto, ne znam koliko je to zanimljivo. Jednom sam sjedila, možda sa svojim bratom ili ne znam s kim sam sjedila, u gradskoj kafani i vidjela sam njega ispred sebe da sjedi. Sjedio je sa ovim Kočom Popovićem. Ja mu nisam htjela da se javim i on je derao se prigušenim glasom. Bio je uzbuđen strašno, Danilo. Pričao je Kočko, a Kočo Popović je, mislim, sa ženom sjedio, sa nekom gospođom starijom. Sjedio je i vrlo je miran, bio siguran u sebe, u sve svoje, mislim, kao da je posjesao cijelu planetu i držao u dlanu, mislim, sve mu je bilo jasno. A Kiš je govorio, jer je bio isto opsjednut špijunima, on je svuda vidio špijune i na kraju imao je pravo. Ovaj špijun, onaj špijun, ne mogu više tačno riječi da se sjetim, nažalost bilo je davno, nisam zapisala, to je šteta, šta je sve on govorio, on je najviše pričao, a ovaj mu je odgovarao, Koča Popović, mu je stalno odgovarao, ma među vama je najviše špijuna, među vama piscima je najviše špijuna. Pisci su špijuni. Tako toga se dobro sjećam, eto tog malog detalja. I onda ja sam otišla, nisam mu se javila uopšte taj dan. I nisam htjela ništa reći o tome, nego sam ovo je našoj zajedničkoj prijateljici rekla, ajmo napraviti jednu malu svinjariju, pošto on tako bio isprepadan. Ja sam njoj ispričala od A do Ž sve što je on rekao i što se dešavalo i ti njemu sad to ispričaj, reci da si čula to, pošto on tako bojao se i zidovi da imaju uši i sve. I ona je njemu to ispričala i on je stvarno se zabezeknuo. Kako to neko mogao od A do Ž, kao znači i u vazduhu postoje špijun. I onda je ona njega, da bi ga razuvjerila, rekla da sam ja to sjedla iza njega i da sam čula taj razgovor. Eto tako.
Razgovorniku Danilu Kišu zatvaramo pričanicom akademika Tonka Marojevića, pjesnika, kritičara, eseiste i prevodioca iz Zagreba. Predavao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na Univerzitetu u Milanu i Trstu. Objavio nekoliko pjesničkih zbirki, između ostalih Slijepo oko, Trag roga ne bez vraga, Četvororučno, Sonetna struka, Versije od prigode. Za svoj rad dobio je brojne nagrade i priznanja, između ostalih nagrade Anton Gustav Matoš i Tin Ujević za poeziju. Marojević iz novog poetičkog rakursa govori o bašti Kišove književnosti i o nijansama Kišovoga lika i karaktera. Gospodine Marojeviću, ja vas molim na početku, kada ste zapravo upoznali Danila Kiša i koje su forme vašeg drugovanja, ako tako možemo reći?
Kiša sam upoznao najprije kao čitatelj, logično, jer to je pisac malo stariji, ali svejedno sjećao sam ga kao u svojoj generaciji kao najdarovitijeg i najobrazovanijeg, najnačitanijeg i zapravo najspretnijeg. Silno sam volio njegove prve dvije knjige, koje su silno i isto tako i jako različite. A pisao sam zapravo samo o njegovoj eseistici, o njegovoj knjizi Poetika. Mi smo se susreli nakon te moje recenzije u časopisu Teka, negdje 73. četvrte. Sreli smo se kao lektori. On je bio lektor u Bordeauxu i kasnije u Parizu. Ja sam bio lektor u Milanu i na susretu lektora mi smo se upoznali. On je bio jako zadovoljan mojom recenzijom, a ja sam bio iznimno sretan da mogu se s njime malo popričati. Pa smo cijeli taj dan zapravo išli na izlet i cijeli dan pričali. Kasnije smo se susretali u Dubrovniku u nekoliko navrata, ali imali smo i zajedničkog prijatelja Milana Milišića, Dubrovčanina, a osim svega imali smo i eto interes za stilske vježbe. On je preveo stilske vježbe koje sam ja dobio u Vranju kao, sa služenja vojnog roka. Prijatelji iz Zagreba su mi poslali stilske vježbe i rekli da bi to mene moglo zanimati. To je bilo 63. na 4. A ja sam preveo sa kolegom Radićem stilske vježbe za zagrebačko kazalište ITD. I on je došao misleći da je to njegova da je to njegova verzija, a bila je zapravo moja verzija ili moja i Radića verzija i tako je malo sa smijehom smo se eto i na taj način družili. Ja sam silno poštivao njegove prepjeve i kasnije sam pisao upravo njemu kao prevodiocu poezije na neki način gotovo pjesniku.
Evo ja predlažem da iz vaše pjesme Argentina, je li, koju ste vi posvetili Danilu Kišu, figurativno rečeno, izađemo u istoimeni hotel. U tom smislu me zanima, recimo, to malo da opišete izabrano društvo, koja je to bila atmosfera, kako se trošila noć, je li, čaša, i kako se Kiš, koji je inače delirik, je li tako, ponašao u svemu tome?
Pa gledajte, mi smo se susreli nekoliko puta baš na dubrovačkim ulicama i dubrovačkim kafićima, upravo sa Milanom Milišićem. Kasnije smo nekoliko puta i zajedno ručali. U svakom slučaju, on je silno volio večernje izlaske. On je temperament čovjek koji je jako volio život, intenzivno. Ja se sjećam, recimo, i kad je bolovao, on je osjećao zapravo, a dugo je pitao me, recimo, upravo za Antuna Šoljana, s kojim sam također bio dobar, kako Šoljan svoj rak, kako pak njegov rak, oba su pušački rakovi, jel? Pa je u tom smislu bilo, ako, recimo, njegov interes za druge je isto tako silno važan. Njegov interes za Milana Milišića bio je upravo silno prijateljski i na neki način je to. To nas možda naročito vezuje. Meni Milan se kasnije javljao iz Amerike, gdje je bio zajedno sa Kišom i na neki način, eto, to je ta možda veza. Ja sam kažem, i na zagrebačkim knjižnim razgovorima došao je Kiš, tad sam poklonio svoj prevod Borgesa, jer je on zadužio borgesologiju u njegovoj podjeli svijeta i književnosti. Zapravo on kaže da se književnost dijeli na onu prije Borgesa i poslije Borgesa. Sam je, ne oduzimajući ništa vlastite originalnosti, on je rekao da je njegovo pisanje u kasnijoj fazi proizlazi zapravo doista iz procijeđene literature i svijesti zapravo koju je Borges unio da se piše na neki način doista sa iskustvom tradicije, sa iskustvom zapravo tuđih tekstova. Njegova enciklopedija mrtvih je borgesovski kombinirana knjiga, pa čak i ova grobnica za Borisa Davidovića na neki način je slična recimo Borgesovoj općoj povijesti Beščašća.
On malo polemiše sa Borgesom, kako kaže.
E da, ali gledajte, on je naravno, on je i polemizirao sa vlastitom sredinom. On se upravo iz njegovog, ja bih rekao, svjetskog univerzalizma, iz njegovog osjećaja jedinstva svjetske književnosti, naravno da mu je sredina bila na neki način često nesklona i imajući upravo kad kriterije parohijske ili regionalističke ili nekako intimističko-starinske. A on, Borges je, mislim, Kiš je imao ideju upravo, njegovi motivi su iz raznih zemalja, iz raznih sredina, iz raznih vremena. Tako. Upravo onako kao što su, ja bih rekao, i neke Borgesove priče procijeđene kroz iskustvo drugih.
Likovna kritika je jedna od vaših vokacija, eli, uz eseje, uz prevodilaštvo, uz poeziju i tako dalje. Dakle, vi ste evo, čitav život radni i danas raščitavate znake, kako bi se reklo, i priznake, jeli, u poetičkom prostoru slike. E sad vas molim da nam opišete Kiša upravo u likovnoj formi, što bi se reklo, jeli, da malo naslikate njegov portret riječima.
On je za mene jedan od najljepših ljudi zapustio. Imao je jedan izvanredan šarm, njegova bujna kosa, gotovo lavovska na jedan način. Njega je lijepo naslikala Boba, ova supruga Kovača. On je nekoliko njegovih portreta. On je inače, naravno, i kao i fotografski njegovi portreti su izvanredno ekspresivni. On je na neki način uspjevao sačuvati, ja bih rekao, jednu mladenašku crtu. i unatoč toj bolesti, i unatoč, reklo bi se, relativnoj nekoj dobi koju je stekao, on je za mene uvijek ostao vrlo vitalna pojava. Ja sam, pišući nekrolog, a to sam u ondašnjem startu pisao, da, baš na poziv kao čovjek koji ga je relativno poznavao, smatrao sam da on u mojoj generaciji, tj. U piscima koji su se javili 60. godina, sasvim sigurno protagonist. Protagonist u svim žanrovima, jer je s jedne strane znao biti, neću reći sentimentalno, znao biti nostalgičar, to su Rani jadi, to je naravno Bašta Pepeo, to je jedna prustovska evokacija, da bi u Peščaniku prevladao novi roman, da bi onda u pripovjetkama u grobnici i u enciklopediji mrtvih zapravo krenuo sasvim novim putem. Nedavno sam dobio izdanje njegove lirike, poezije. On je jedan čovjek koji je žrtvovao svoj poetski dar uloživši ga u prepjeve i investirajući ga u prozu. On je zapravo čovjek sa apsolutno poetskim gledanjem na svijet i to se vidilo čak i u njegovoj fizičkoj izgledu koji je vrlo poetičan, vrlo liričan.
Vi ste mi rekli u pripremi ovoga razgovora prije nekoliko dana da upravo čitate poeziju Danila Kiša. Možemo li da kažemo da su upravo u njegovim pjesmama, recimo koje sam ja čitao, da, na neki način opoetizovane njegove buduće teme zapravo?
Apsolutno. Počinje od prva je zapravo pjesmica posvećena majci, objavljena u Poletu zagrebačkom. Ja sam na tom našem razgovoru, ja sam rekao ti si ocu podigao spomenik sa Peščanikom, a o majci, on kaže o majci sam pokušao. To je najteže moguće. Bolest majke, a to je prefiguracija njegove bolesti. On je umro od iste bolesti. On je vidio umiranje majke. Drugi motivi su naravno njegovi često i ironični i parodični. On je čovjek i sa izvanrednim smislom za humor. Ona velika poemica s kojom zapravo knjiga praktički završava. Osim nekrologa Miri Trajilović, jel to je ona velika pjesma o književniku na brodu Galeb, da, neke vrsti ironizira poziciju dvorskog pjesnika, dvorskog autora. Kako je, mislim, on se doista polemički odnosio prema svijetu u kojemu je živio i smatrao je naravno da je iznevjerena ova socijalna revolucija, smatrao je da je ona pretvorena naravno u neki paradnu situaciju. S jedne strane, s druge strane, naravno, prema Sovjetskom savezu nije imao nikakvih iluzija i njegova zapravo je velika tema staljinizam. To je isto tako čak i u poeziji naznačio sa svojim ironijom, sa svojim paradoksom, sa svojim osjećajem zapravo otpora prema svijetu s kojim se ne slaže.
Spomenuli ste ovu poemu o kojoj Kiš govori o šahu i tako dalje. Meni profesor Matvejević kaže da se on pripremao i malo iskušavao u atmosferu jer je mislio da piše o Titu na neki način.
To je zapravo išlo tek nakon njegove smrti, je, ako se ne varam, objavljeno.
Kiš je naravno...
A svakako nakon Titove smrti, jel? Ili nakon smrti oni koji su išli na Galeb. Ne, nisu svi umrli, ali svejedno, mislim, on je doista imao potrebu zapravo da reagira. On je čovjek temperamenta, polemičar, izvaredan. Naravno da njegova polemika sa Jeremićem i sa drugima ostala je emblematska, jedna krležijanska gesta. Da. On je doista zadnji autor koji je znao povezati Kiša, Crnjanskog, Andrića, sva ta tri velikana iz iste epohe.
Spominjete polemiku, evo, znamo svi da je on bio zapaljivi, jedan polemički duh. Šta je zapravo poetika te polemike, ako tako smijem da kažem, njegove?
Dokazivanje da je književnost ozbiljna stvar. Da ona u sebi ima, reklo bi se, strogost, da ima disciplinu, da ona podrazumijeva erudiciju. On je tamo, naravno, gotovo teorijski dokazao mogućnost jedne, reklo bi se, literature koja ne mora biti, koja ne nastaje banalnom, kako bi rekao, imitacijom stvarnosti, nego reinterpretacijom. On je dakle u toj polemici pokazao upravo kirurški, spretno, vješto, rezom, dubokim sa velikom teorijskom podlogom i sa jednim temperamentom koji je zapravo, naravno, gotovo bi rekao, demontirao svoje protivnike.
Da, on se igrao sa ljudima koji su pisali, a nisu čitali.
Da, on je ukazivao na njihove, naravno, ograničenja i nedostatke.
Može li se, gospodine Marojeviću, Kišovo uspenje i smrt, da tako kažemo, ilustrovati metaforama bašte i pepela, na primjer?
Bašte i pepel za mene emocionalno zapravo ipak najljepši tekst. Mm-hmm. One su zapravo estetski najpotpuniji, a s druge strane, naravno, iza toga trebalo izaći, trebalo iz te placente, iz te sigurnosti emocionalne, unatoč tegobama života, trebalo je zapravo se ući u jedan konflikt. On je daista, da, bašta, sigurno, bašta je nešto što je, što je organsko, što je toplo, a pepeo je naravno nešto što izgorilo je, svijet se promijenio, život je njegov uložen u jedan otpor. Taj otpor nije besmislen, naravno, jer je čovjekova sudbina egzistencijalistički rečeno, naravno, i u tome da se odupire, da se buni. Pobunjeni čovjek Kamijevski, jel? On je to apsolutno osjećao i na neki način bio u konfliktu i sa sredinom iz koje je krenuo, a pomalo i sa cijelom suvremenim svijetom.
Mnogi kažu, gospodine Maroviću, da je polemika povodom grobnice, ili tako, donijela s jedne strane dobro književnosti, ali je tragično uticala na samoga Kiša.
Ja se isto bojim da mu je oduzela energiju za još neku, reklo bi se, beletrističku knjigu, ali on je pisac također i eseist prvorazredan, više vrijede njegove interpretacije, recimo Marije Čudine, recimo Safeta Zeca, recimo, dakle, sasvim različitih autora i likovnog i književnog i poetskog. On je na neki način nas je zadužio svojim mogućnostima razumijevanja. Jel? I u tom smislu, ja mislim da nije izgubljen. Ponavljam, više volim njegove prozne nego ove eseističke, ali eseist je također toliko važan da sam ja imao potrebu eto baš pisati o poetici prije nego što sam pisao ikad o prozi, jer se uostalom i ne bavim toliko kritikom proze koliko kritikom poezije. Jel?
Kada govorimo o recepciji Kišovog djela danas, koliko je živo djelo pokojnog pisca danas?
Pa sigurno on je jedan od najzanimljivijih pisaca. Danas se manje čita nego pred 30-40 godina, toga moramo svi biti svjesni. Da danas mladi ljudi se formiraju često mimo literature, ali svi koji krenu u literaturu morat će se s njime suočiti.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić, tonska forma emisije Dragan Šukalo.